Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Раман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 5 снежня. Нашыя тэмы. Стала вядома, каго з віп-персон апазіцыя вылучыць кандыдатам на мясцовых выбарах. Беларус, які зладзіў страляніну ў Гдыні, застаецца на волі. Беларускі мастак Лёнік Тарасевіч атрымаў прэстыжную польскую прэмію імя Ежы Гідройца. Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна 5 снежня. Ужо ў гэтую нядзелю пачнецца вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. На выбарах створаць 1300 тэрытарыяльных выбарчых камісій. У іх войдуць больш за 10,5 тысяч чалавек. Сотні сваіх прадстаўнікоў у выбаркамах маюць праўладныя арганізацыі: Федэрацыя прафсаюзаў і Белая Русь. Ад апазіцыйных партыяў у выбарчыя камісіі ўвайшлі ўсяго 7 чалавек на ўсю краіну. Пра тое, хто з вядомых апазіцыйных палітыкаў у такіх умовах плануе патрапіць у мясцовыя саветы дэпутатаў, высвятляў наш журналіст Змітер Лукашук.
10 снежня выбарчыя камісіі пачнуць прымаць дакументы ад патанцыйных кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Усяго будзе абрана больш за 18 тысяч дэпутатаў рознага ўзроўню. А колькі прэтэндэнтаў на мандат выставяць дэмакратычныя структуры? Ці ёсць у апазіцыйных спісах людзі цікавыя і нечаканыя? Больш за ўсіх абяцае вылучыць ліберальна-дэмакратычная партыя, калі натуральна лічыць яе апазіцыйнай структурай. Каля 300 гатовых да апошняга змагацца за дэпутацкае крэсла штыхоў з гонарам, кажа кіраўнік выбарчага штаба, першы намеснік лідара партыі Алег Гайдукевіч. Расказвае, што яны закрыюць усе 57 сталічных акругаў і большасць акруг на выбарах у абласныя і гарадскія саветы. У спісе шмат выбітных, вядомых людзей з розных сфер дзейнасці, сцвярджае Гайдукевіч.
Я в Фейсбуке начал сегодня выкладывать потихоньку людей, представляя своих кандидатов и в других, и на партийном сайте. Сегодня вот представил одного из учредителей Союза предпринимателей Беларуси. У меня просто вылетела с головы фамилия, прямо там вот только что повесил статью. Значит, один из руководителей в Минске идет, филиала банка. Идет около 15 человек, одних из серьезных предпринимателей города Минска, которые создают рабочие места, платят налоги.
Кіраўнік выбарчага штаба ЛДПБ так само называе имя директора цирка Сержа Бондарчука. Але позднее высветляется, что ён сам, може, кандидатам и не пойде, а будзе только іншим допомагать. Так само от ЛДПБ збирается балотоваться актер Купаловского театра Виталь Макаревич и кіраўнік буйного концертного агентства Александр Касач. Говори правду, на другим месце по обяцаных кандидатах. Каля 180 человек выставить, каже сустаршыня компании Андрей Дмитриев.
Бізнесмени, які, наприклад, володують сіткою там ресторацією, худкого харчування. Його зовуть зараз Юрась, поки виліз його прозвище, він Сарасєк, наприклад. Чи, наприклад, Ніколай Лисенков, який був одним з самих молодих керівників колхозу. 26 років він вже означали в колхоз. У Маніполі одна з поїздів в Ольгу Томокевич, яка з'являється одним з лепших у Білорусі дитячих логопедів. Сегодня со 180 это больше людей, которых можно называть, сказать, что этот человек ведомый в этом.
118 человек вылучить партия «Левых справедливый свет». Наместник старшини партии Валеры Ухналёв называя имены двух ведомых по замежами политики людей с этого списку.
Из известных людей, таких как в своем округе, у нас там идет врач скорой помощи Витебский Виноградов. Он известный человек в Витебске. Толя Новик в Брестском районе. Руководитель этнографического или какого-то там ансамбля.
Партия БНФ выставить на выборы рекордные 50 человек. Сярод іх редактор газеты «Наше слово» Станіслаў Суднік. Столькі ж 10 чалавек па Мінску і каля 40 у іншых рэгіёнах краіны выстаўляе рух за свабоду. Знакавых імёнаў у спісе няма, прызнаецца намеснік старшыні Юрась Меляшкевіч. Праўда, дадае, што яны будуць, не афішуючы гэтага, падтрымліваць некалькіх вядомых асобаў, якія будуць балатавацца як незалежныя кандыдаты. Замыкая спіс аб'яднаная грамадзянская партыя са сваімі прыблізна 40 прэтэндэнтамі ў дэпутаты. І людзей з непалітычнай вядомасцю ў ім няма, прызнаецца намеснік старшыні Леў Марголін.
Не магу вас парадаваць. Нам не трэба, скажам так, шлюбныя генералы, якія калісьці дзесьці там адзначыліся. Нам трэба людзі, якія працуюць на месцах, якія спрабуюць вырашаць мясцовыя праблемы. І такіх у нас шмат, і ў Оршы, і ў Бярозе, і ў Баранавічах, і ў Гомелі, і ў Октябрскім, і гэтак далі.
Гэтыя ж людзі там дзе-небудзь працуюць, і, можа быць, яны на мясцовым узроўні вядомыя, я не ведаю, можа быць, там хто-то кіраўнік якого-небудзь хора.
Ну, па-першае, не так, што яны працуюць, бо ў нас займацца грамадской деятельностью и политической деятельностью працевать это не за все дотримывается. Вот. А по-другому, они, как правило, звычайные люди, предпринимальники, рабочие, пенсионеры, домашние господыни и так далее.
Калі падлічыць усіх будучых патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты, то атрымліваецца 738 чалавек. І гэта з улікам 300 ад ЛДПБ. Магчыма, будзе яшчэ колькі дзясяткаў ад іншых структур, але такая лічба на фоне больш чым 18 тысяч мандатаў падаецца нязначнай. Можа, шлюбныя генералы ў такой справе, як выбары, і не шкодная рэч, каб хоць цікавасць да тых выбараў была. Дзмітрый Лукашук, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чыноўнікі адмовіліся рэгістраваць альтэрнатыўны камітэт салдацкіх маці. Пра гэта распавяла праваабаронца Наталля Басалыга-Гарашка. Яна кажа, што новая арганізацыя будзе адрознівацца ад існуючага аб'яднання маці-салдатаў, якую праваабаронца называе «свойскім падраздзяленнем Міністэрства абароны». Аднак спадарня Гарашка верыць, што арганізацыя так ці іначай запрацуе, бо праблем і гвалту ў беларускім войску хапае, і абараніць салдат могуць толькі незалежныя структуры. Тэма асвятляе Павел Свердлоў.
Старшыня следчага камітэта Іван Наскевіч паабяцаў падняць матэрыялы праверак па фактах смерці і калецтва салдат у войску за апошнія 6 гадоў. Наскевіч не выключыў, што некаторыя выпадкі, якія не дайшлі да судоў, будуць расследаваныя нанова. Неўзабаве стала вядома, што сілавікі пераглядаюць справу Ігара Трапца, салдата са Століна, які атрымаў цяжкія цялесныя пашкоджанні падчас танкавых стрэльбаў у верасні 2016 года. Гэта адбылося тады, калі Трапец ужо згубіў надзею на справядлівасць.
Писали, мама писала в комитет славянских сыновей, там тоже ничего, отписки не получала. Министру обороны на раза три писала тут тоже одни отписки. А больше я не знаю, куда тут скатиться, но дело закрыли, да и все, шито-крыто, как говорится.
15 листопада Ігар Трапец привез в Барысовскую комендатуру паперы со шпиталя и эпикризы. Прайшло 20 дзён. За гэты час з хлопцам больш ніхто не звязваўся. Як працягваецца перагляд яго справы, ён не ведае. Падобная гісторыя і з пераглядам справы аб смерці ў войску іншага радавога Міхаіла Біўзюка з Азарычаў. Трагедыя адбылася яшчэ ў 2015 годзе, але праз нейкі час следчыя прыйшлі да высновы, што Міхаіл Біўзюк скончыў жыццё самагубствам. Але 17 лістапада па ініцыятыве яго брата Юрыя следчы камітэт пачаў новую справу, на гэты раз аб давядзенні да самагубства. З таго часу ніякай інфармацыі са следчага камітэта сваякі загінулага радавога не атрымлівалі.
Пока еще ничего не вызывали, никуда ничего не спрашивали.
Расследование смерти еще одного солдата, Артема Бастюка из Минска, следчий комитет спынил и одразу ж узнавил у початку кастрычника. С того часу прошло амаль 2 месяцы. Ці трымаюць родных Бастюка у курсе справы? Про гэта Еўрарадыё распавяла маці памерлага солдата Татьяна.
Ничего, короче, не происходит. Они просто оттягивают время. И мы тогда пришли, с новым следователем познакомились, все как положено. Он сказал, все буду делать. В итоге вот прошел месяц, мы звоним ему. Он, следствие ведется, еще продлили на 2 месяца. Весь результат.
На думку Татьяны Бастюк, новый следчий увогуле не займается расследованием справы. Ён только шукая способы подтвердить высновы, до яких пришел его попередник, а менавіта, что Артем Бастюк скончил жыццё самогубством и никто ему не допомагал.
Соседи нам рассказывают, что ходили, всех опрашивали во всем доме, по всему подъезду, чтобы кто-то дал характеристику нашему сыну. а как он себя вел, а вот не было ли у него там замечено что-то. Вот, наш сын никогда нигде не был замечен. Сертификат даже есть, что он волонтер Красного Креста и донор. Он вел здоровый образ жизни, понимаете, а они все равно ходят и ищут зацепку.
30 соковика 2017 года Артем Бастюк у присутности своих батьков и начальства части назвал прозвище дядов, якія здзекваліся з маладых салдатаў. На наступны дзень яго знайшлі павешаным, але прычыны яго смерці следчы шукае у пад'ездзе, дзе зараз жывуць яго бацькі. Ну як ставіцца да такога расследавання?
Следователь вот еще что сказал. А вы знаете, вот о счастье говорили, что он неопрятно ходил. Я задала, я говорю, простите, я не поняла, как неопрятно. Говорю, он у нас вообще был очень педант к одежде. Он носил длинный волос, он не мог выйти на улицу, чтобы не причесать и ни феном, и не вымыть. Он вообще одевался... Все. Я говорю, ну вот объясните, что? Он говорит, ну, ремень застегивал слабо и пуговичку вверху не застегивал.
Дерзкая неохайность, правда? Батьки Артема Бастюка упэўненыя, что с таким подыходом справедливости дамагчыся немагчыма. Их не притягивают ни до яких следчых дзеянняў, не знаёмяць с ходом справы, вынікаў, по якой можна чакаць у сярэдзіне студзеня. А вось па справе Александра Коржыча, 21-гадовага пінчаніна, 3 кастрычніка, знойдзенага павешаным у вайсковай часці ў печах, следчыя дзеянні працягваюцца. Матуля Коржыча Святлана Мікалаеўна час ад часу ездзіць у Мінск, але следчыя ўзялі з яе падпіску аб неразгалошванні матэрыялаў справы. Таму шмат расказаць яна не можа.
Я считаю, что это доктора во всем виноват. Я не могу много говорить. Но если бы была своевременно оказана помощь медицинская, то такого бы не было. Помощь Саше с острой болью, они его возили по психиатрическим больницам. Нормально это? Доктора отказались с нами разговаривать, я же не знаю что, я же не могу допросить.
Еўрарадыё працягне сачыць за расследаваннем справаў аб гібелі салдатаў у беларускім войску. З надзеяй на справядлівасць. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна аўторка ў праграме «Петарда». Акруговы суд пакінуў на волі 30-гадовага беларуса Сцяпана Свідзерскага, які страляў з пісталета ў будынку «Томас Рэйтэрс» у польскай Гдыні. Беларуса вінавацяць у замаху на забойства. Паводле следства, ён зрабіў 2 стрэлы з пісталета, у тым ліку адзін у пацярпелага. Сваё рашэнне не саджаць Свідзерскага пад арышт суддзя абгрунтаваў тым, што вінаваўцам здарэння быў не падазраваны, а пацярпелы. Па словах суддзі, пацярпелы падышоў да падазраванага, пачаў цікавіцца футуралам, у якім была зброя, узяў зброю без дазволу і, нягледзячы на заклікі, не аддаў яе. Рашэнне суда канчатковае. Нагадаем, што страляніна ў будынку «Томас Рэйтэрс» адбылася ў сярэдзіне лістапада. Пры здарэнні ніхто не пацярпеў. Сцяпан Свідзерскі – гэта ўражэнец Гродна, які выехаў у Польшу па праграме Каліноўскага і жыве там ўжо 10 гадоў. Ён мае дазвол на нашэнне зброі. У сваім тлумачэнні пасля выхаду з-за кратаў Свідзерскі заявіў, што дзейнічаў дзеля аднаўлення законнасці і вяртання кантролю на зброі, за якую ён нясе адказнасць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко прапанаваў у перспектыве прыцягваць беларусаў да будаўніцтва АЭС у Курскай вобласці Расіі. Пра гэта кіраўнік Беларусі заявіў на сустрэчы ў Мінску з губернатарам Курскай вобласці Александрам Міхайлавым. Па словах Лукашэнкі, айчынныя спецыялісты змогуць працаваць на гэтым аб'екце ўжо праз некалькі гадоў, а цяпер яны мусяць навучыцца выконваць асноўныя працы на будаўніцтве беларускай АЭС. Лукашэнка мяркуе, што беларусы ў будучыні маглі б не толькі працаваць на будаўніцтве АЭС у Расіі, але і ў іншых краінах свету. Таксама падчас сустрэчы беларускі кіраўнік прапанаваў губернатару Курскай вобласці актывізаваць узаемадзеянне ў прамысловасці, сельскай гаспадарцы і будаўніцтве.
Как и с Россией, так и с регионом, товарооборот у нас снизился. Однако позитивные тенденции в этом году дают уверенность в том, что совместными усилиями мы можем исправить ситуацию. Этому должна способствовать активизация взаимодействия промышленности в сельском хозяйстве и в строительстве, оснащение Михайловского горно-обогатительного комбината нашей карьерной техникой.
Заявил Александр Лукашенко.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што беларускі мастак Лёнік Тарасевіч, які жыве на Беластоцчыне, атрымаў прэстыжную польскую прэмію імя Ежы Гідройца. Прычым гаворка ідзе не пра літаратурную ўзнагароду. Падрабязнасці ў нашай журналісткі Вольгі Міцкевіч.
Польскі мастак беларускага паходжання Лявон Тарасевіч з Падляшша атрымаў узнагароды імя Ежы Гідройца. Калі беларуская ўзнагароды імя Гідройца гэта літаратурная прэмія, то ў Польшы існуюць дзве ўзнагароды Гідройца: польскай газеты «Жэш Пасполіта» і універсітэту Марыі Кюрі-Складоўскай. Імі ўзнагароджваюць за працяг місіі польскага культурнага і палітычнага дзеяча эміграцыі Ежы Гідройца. Асноўная ідэя Гідройца ў тым, што Польша мусіць, як і калісьці, з народамі былой рэч Пасполітай мець агульны шлях развіцця, будаваць супольны праект Усходняй Европы. Ці магчыма такі праект зрэалізаваць у будучыні, распавядае лаўрэат прэміі Лявон Тарасевіч.
Знаеш, гэта ёсць палітыка, цяжка мастаку на гэта высказвацца, але ж Вялікае княства літоўскае ўжо было такім праектам, а на сённяшні час усё залежыць ад падзеяў палітычных.
Гэткі супольны праект будуць не толькі дзеячы культуры, адукацыі, якія неаднаразова станавіліся лаўрэатамі прэміі газеты «Жэш Пасполіта» з часоў яе заснавання ў 2001 годзе, але і палітыкі, якія бачаць будучыню рэгіёна так, як яе бачыў Гідройц. Сёлетнімі намінантамі на ўзнагароды былі беларускія палітыкі Владзімір Някляеў і Андрэй Саннікаў. Але ўзнагарода перайшла ў рукі іншым пераможцам – мастаку Леаніду Тарасевічу і польскаму гісторыку прафесору Анджэю Сулюме Камінскаму. Апошні перакананы, што грамадзянін, які змагаецца за свабоды і правы, узнік менавіта ў Рэчы Пасполітай шмат народаў, а беларусы адыгрывалі ў супольнай дзяржаве не апошнюю ролю. А ці сённяшнія беларусы Польшчы адчуваюць межы? Працягвае Леанід Тарасевіч.
На сённяшні час я на гэта гляджу жахам, што існуюць яшчэ якаясь граніца, што яна стаіць. Бо калі ідзе пра інтэлектуальны свет нас, мастакоў, людзей, звязаных з літаратурай, мастацтвам ці з музыкай, гэта граніца, яна ёсць зусім штучная, яна не існуе.
Ежы Гідройц больш за 50 гадоў выдаваў у Парыжы штомесячнік «Культура», які стаў сімвалам інтэлектуальнай барацьбы з камунізмам, што панаваў у Польшы пасля Другой сусветнай вайны. Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі.
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».